Cetățenia dublă.
În două săptămâni, proiectul de lege propus de deputatul Dumitru Ivanov urmează să fie supus votului în plenul legislativului. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și 30 de minute. Ascultați Ora Moldovei, moderată de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Cine bate la ușa opoziției din Belarus? Preoții moldoveni în luptă cu divorțul. O nouă amenințare cu greva a microbuzelor din Chișinău. Iată doar câteva din reperele următoare ale emisiunii. La mijloc de ediție, pe scurt, știrile principale.
Reprezentanții organizațiilor Hamas și Fatah s-au întâlnit la Gaza pentru a discuta formarea noului guvern palestinian. Primul ministru interim al israelian, Ehud Olmert, a declarat că Hamas nu reprezintă o amenințare strategică pentru Israel.
Comisia Europeană a autorizat Franța și Olanda să înceapă campanii de vaccinare a păsărilor domestice în încercarea de a opri răspândirea gripei aviare.
Oficialități de la Kiev au spus că ar putea cere o mediere internațională dacă Turkmenistanul va majora prețul gazelor naturale livrate Ucrainei. Turkmenistanul a acuzat duminică Ucraina că îi datorează milioane de dolari pentru livrările de până acum.
Distrugerea într-o explozie a unuia din primele patru lăcașuri sfinte șiite din Irak, mausoleul imamilor Ali Ahmadi și Hassan al-Askari de la Samara, a dat naștere mai multor proteste. Martorii atacurilor spun că persoane înarmate au intrat în mausoleul din Samara în zori, fixând o încărcătură de explozibil. Volta aurită a mausoleului și un minaret din vecinătate au fost distruse.
Cardal de Ponte, procuror șef al Tribunalului ONU pentru crimele de război din fosta Iugoslavie, a declarat la Haga că Ratko Mladic, fostul comandant al militarilor sârbilor bosnieci, este în continuare liber și se ascunde undeva în Serbia.
Așa cum ziua bună se cunoaște de dimineață, căsnicia trainică trebuie pusă pe făgașul cel bun încă de la cununie. Astfel gândește cel puțin Mitropolia Moldovei, care a hotărât ca preotul să explice de acum înainte mirelui și miresei că nunta nu este doar începutul unei vieți comune pline de iubire și armonie, ci și punctul de plecare al unui fel de slalom printre motive potențiale de divorț. Mai multe despre lupta preventivă a bisericii împotriva desfacerii căsniciilor în reportajul primit de la Ilona Spătaru.
Astfel și voi fiecare, așa să-și iubească femeia ca pe sine însuși, iar femeia să asculte de bărbat.
În circularea pe care a trimis-o Mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove, Vladimir, slujitorilor parohiilor subordonate instituției pe care o conduce, se arată că preoții cites, săvârșind taina Sfintei Cununii, nu lucrează serios ca să cultive în inimile tinerilor principiile unui mod de viață creștinesc. Și nu li se vorbește despre responsabilitățile unora față de ceilalți, citat închis. Mitropolitul conchide, în urma discuțiilor pe care l-a avut cu tinerii, că mulți dintre ei nu cunosc care sunt responsabilitățile de cuplu și căile de prevenire a situațiilor de criză, motiv pentru care în fiecare zi se înregistrează aproximativ 40 de divorțuri. Iată cum au reacționat la mesajul mitropolitului slujitorii parohiilor subordonate Mitropoliei Moldovei. Teodor Borte, preot la Catedrala Atormirii Maicii Domnului din Chișinău.
Și eu nu fac suficient, aștept să fac mai mult. Persiste și niște probleme. Fiecare are copil, vrea să-i dai educație.
Preotul Borte mai consideră că biserica trebuie să fie aproape de toți cei care sunt la mari încercări.
Credinciosul nu-i mai ajunge bani ca să mai facă și un ajutor. Dar noi sfătuim ca să facă anume răscumpărarea păcatului prin ajutor. Nu are bani să facă cu o vorbă bună, cu o vizită a unui bolnav. Se face pur și simplu, nu este centralizat așa ca cum sunt sectele și nu se trâmbițează lucrurile astea cum se trâmbițează la ceilalți.
Reprezentanții Mitropoliei Basarabiei, subordonată canonic Patriarhiei Române, salută inițiativa Mitropolitului Vladimir. Protoiereul Ioan Ciuntu, parohul Catedralei Sfânta Teodora de la Sihla, susține însă că situația nu poate fi schimbată doar printr-o circulară.
Ne-am trezit acum la început de mediul 3. Este regretabil. Este necesar să fim mai aproape de tinerii respectiv, dar e vorba de zi de zi și ceas de ceas, în liceu, în școală. Mesajul cununiei, bineînțeles că trebuie de adus cu bunăvoință și în contextul vieții zilei de astăzi, coborâm și noi la sufletul dânșilor, trebuie să înțelegem, să ne ajustăm și noi nu că canoanele la ceea ce se întâmplă, pentru că ele rămân veșnice, dar până la sfârșit venim și noi cu noi detalii pentru a nu rămâne arhaic cineva. Am putea să venim cu mult mai mult, decât o circulară, ci cu un program bine închegat în plan național și atunci unde nu este independență, unde nu este pasivitate, ci viața este trăită din plin pentru apropiatul tău, o țară prosperă, merge înainte și bineînțeles că mai ușor se va integra în Europa.
Ne rugăm pentru robii lui Dumnezeu, Gheorghe și Ecaterina, care acum s-au lovădit unul cu altul pentru sănătatea și pentru mântuirea lor.
Părintele Ioan Ciuntu de la Catedrala Sfânta Teodora de la Sihla a cununat astăzi un nou cuplu. Am participat la această cununie. Recunosc că nu am reușit să-i conving pe tinerii însurăței, plini de emoții și așa, să vorbească la microfon despre ceea ce simt și despre cum ar dori ei să li se vorbească la cununie. Pentru că este o zi specială în viața lor, nu am insistat prea tare. Laura și Ruslan, o altă pereche care urmează să-și pună pirostriile la toamnă, a fost mai vorbăreață. Iată cum văd comunicarea cu duhovnicul lor acești tineri.
Mesajul transmis de preot, transmis de Biblie și deci de Dumnezeu este foarte important pentru tineri și cred că trebuie să fie într-un limbaj accesibil pentru creștinii poate care nu merg în toată ziua la biserică.
La cununie sunt prezenți și mulți alți tineri care încă nu sunt căsătorii și mesajul accesibil pentru tineri care au intenția să se căsătorească, îi pot determina să se mai gândească la pașii care urmează să-i facă.
Tot mai mulți lideri de opinie vorbesc despre necesitatea modernizării mesajului Bisericii Ortodoxe, astfel încât aceasta să capete impactul social dorit. Mai cu seamă în condițiile unei competiții complexe cu diverse culte, competiție impusă de deschiderea Moldovei spre Occident. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Proporția studenților care învață în bază de contract crește mereu, ajungând anul acesta la 80% în instituțiile de învățământ superior și 50% în colegii. Datele aparțin Biroului Național de Statistică, potrivit căruia taxele de studii anuale variază între 2 și 7.000 de lei în funcție de prestigiul instituției de învățământ. Cele mai scumpe facultăți sunt cele de drept, economie și limbi moderne, iar cele mai ieftine, cele de pedagogie și arte. Cum se face că învățământul plătit a devenit așa de popular în Moldova după decenii de gratuitate socialistă? Aflăm din relatarea Elenei Cioina.
În perioada sovietică, Moldova nu avea cele mai strălucite succese în ceea ce privește numărul de persoane cu studii superioare raportate la 1000 de locuitori, în comparație cu fostele republici. Odată cu obținerea independenței, instituțiile universitare au deschis locuri pentru un număr cât mai mare, iar în lipsă de fonduri de stat, au obținut dreptul să perceapă taxe, impunând noi reguli de finanțare. Iată ce ne-a spus Anatol Gremalski, expert pe probleme de educație la Institutul de Politici Publice.
În prezent, învățământul universitar a devenit unul în masă și s-a comercializat. Toți doritorii care se adresează la universitate vor fi înmatriculați, cu condiția că ei își plătesc contractul. Universitățile conștientizează pericolele comercializării învățământului, dar ele nu au de ales, întrucât și finanțarea de la buget este foarte mică.
Acest lucru are însă repercursiuni grave asupra calității studiilor, a adăugat Gremalski, deoarece numărul studenților depășește cu mult capacitatea universităților. În Moldova nu există însă standarde privind organizarea procesului de studii în universități, care ar prevedea, de exemplu, câte cărți în bibliotecă trebuie să-i revină unui student sau de câți metri pătrați de spațiu are nevoie acesta ca să învețe bine.
Dacă toți studenții unei universități s-ar prezenta în una și aceeași zi la lecții la aceeași oră, eu sunt sigur că ei nu ar putea fi plasați în auditoriile sau în sălile de lectură ale bibliotecilor.
Datele Institutului de Politici Publice arată că 20% dintre absolvenții universităților nu-și găsesc un serviciu care ar corespunde nivelului de studii atins. În același timp, 50% din absolvenții universităților nu lucrează conform specialității. Gheorghe Rusnac, rectorul Universității de Stat din Moldova, ne-a spus că achitarea taxei de studii este doar primul pas pe care îl face un student.
Achitarea taxei nu înseamnă că el va absolvi universitatea. Dumneavoastră știți care e procentul de absolvire în Franța? E 15%. Dar noi vrem să termine toți. Dar de ce trebuie să termine toți dacă el vine aici și stă la discotecă?
Grigore Belostecnic, rector la Academia de Studii Economice, afirmă că numărul tinerilor înscriși în universitățile și în colegiile din Moldova s-a majorat în ultimii 14 ani cu doar 20%. L-am întrebat de ce sunt înmatriculați atât de mulți studenți prin contract, dacă după ce absolvesc ei riscă să rămână șomeri.
De la bugetul statului obținem finanțare pentru remunerarea muncii profesorilor, pentru locurile la studii cu finanțare bugetară, plus bursa pentru studenții care își fac studiile cu finanțare bugetară și alte câteva cheltuieli neînsemnate. În rest, dezvoltarea bazei tehnico-materiale a tuturor universităților ne suportăm din sursele extrabugetare, care provin din taxa pentru studii sau alte venituri ale universităților, precum granturi, prestări de servicii și de alt gen.
Mai mulți studenți cu care am stat de vorbă sunt sceptici că după absolvire vor găsi un loc de muncă potrivit așteptărilor. Ei se împacă însă cu ideea că cel puțin vor avea o diplomă în buzunar și cunoștință într-un anumit domeniu.
De exemplu, noi de la jurnalistică, majoritatea ne-am specializat la comunicare publică și sperăm să fim ori consilieri de imagine, ori purtători de cuvânt, dar nu știm cât de bine ne va reuși.
Deci de ce plătiți atât un contract?
Ca să avem studii superioare și o diplomă. Din cei 20 studenți care suntem noi în grupă, 5 cu siguranță se vor angaja.
Dau bani și pentru aceasta depun toate eforturile ca să învăț, într-adevăr, să ies cu ceva de aici la facultate.
Sper să lucrez la o agenție de publicitate.
Și în cazul în care nu-ți găsești un loc de muncă, ce faci?
Sunt o fire optimist, așa că mă gândesc să găsesc totuși.
Am rude plecate peste hotare și am de gând să plec și eu în Occident. Și după asta mai vedem, poate rămân acolo.
De ce faci studii atunci?
Ca să am o diplomă care să arate că am studii superioare pe care o să le arăt nepoților.
Procesul de la Bologna, la care Republica Moldova a aderat acum un an, prevede că statele membre ale sistemului educațional european trebuie să creeze condiții pentru ca orice doritor să aibă acces la studii superioare. Este o recomandare cât se poate de actuală pentru Moldova, unde doar 54% din populație urmează o formă sau alta de instruire. În timp ce în Ucraina 58%, iar în România 65% din populație este implicată în diverse forme de instruire. Pentru comparație vom preciza că în Japonia 95% din populație este antrenată în procesul de instruire. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători la care ne puteți transmite mesaje și adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Patronii microbuzelor din Chișinău vor din nou să scumpească biletele și susțin că asta nu i-ar deranja pe locuitorii capitalei. Consiliul Municipal refuză însă să aprobe scumpirea, iar microbuzele amenință din nou cu grevă. De la Chișinău, Valeria Vițu.
Împotriva majorării taxei pentru călătoria cu microbuzul se pronunță consilierii comuniști, care dau tonul în Consiliul fiind cea mai numerică fracțiune. Țin că prețul în vigoare de 2 lei este unul convenabil, atât proprietarilor de microbuze cât și călătorilor. Ei sunt gata să voteze pentru scumpire doar dacă vor fi revizuite și taxele pentru călătoriile cu autobuzul și troleibuzul. De altă părere este președintele Asociației Transportatorilor Privați, Ion Mămăligă. El susține că tariful de 2 lei este menținut artificial, astfel încât activitatea transportatorilor să nu mai fie una rentabilă și în timp micile companii să fie forțate să renunțe benevol la prestarea acestor servicii. Această stare de lucruri își face deja efectul, spune Mămăligă. Mulți șoferi sunt nevoiți să renunțe.
De fapt, este un răspuns la refuzul autorităților de a aborda problema transportului la modul serios.
În toamna anului 2005 a fost constituită o comisie specială de către Consiliul Municipal. abilitată să examineze actualele tarife pentru călătorie, dar concluziile experților nu au fost luate în discuție, spune Ion Mămăligă.
Trebuie să se ocupe cel puțin de această problemă, din câte știu nu se prea convoacă și nu prea rezolvă ceea ce trebuie să rezolve, dar oricum la ședința când va fi pus în discuție strategia și metodologia, îi se va cere comisiei să facă un raport și să vină cu propuneri concrete de soluționare.
Patronii de microbuze au fost informați că problema majorării tarifelor urmează a fi discutată la următoarea ședință a Consiliului Municipal Chișinău. Dacă subiectul nu va fi trecut pe ordinea de zi, Asociația Transportatorilor, susține Mămăligă, își rezervă dreptul să dea în judecată Consiliul Municipal. În fiecare zi pe străzile capitalei circulă peste 2000 de microbuze, care asigură aproximativ 25% din traficul de pasageri. Ultima dată, tarifele la transportul cu maxi-taxe au fost majorate la finele anului 2001, de la 1 leu la 2 lei. Am stat de vorbă astăzi cu mai mulți șoferi de microbuze din capitală și iată ce mi-au spus.
A dispărut lucru, ne-a scos de pe centru, motorina e scumpă. Asta nu e lucru, e bătaie de joc.
Prețul actual este convenabil?
Nu este convenabil, doar e 10 lei motorina. Ne sculăm cu noapte în cap la 5 și ne culcăm la 2:30 la 1.
Mă gândesc la ideea asupra cum stăruiesc să ne distrugă. Orice caz, nu știu care e intenția.
Și acum, de când s-a schimbat itinerarul ăsta, mai aveți pasageri cum aveți înainte? Care e situația?
Oh, clar că a scăzut și venitul, dar drumurile sunt foarte nevoioase. O să ne ridicăm, trebuie de făcut ceva. Păi toți dăm faliment. Nu mai avem curaj să mai facem ceva. Că doar transportul este tot, e o floare a orașului. Cu orice colț se bagă, omul e convenabil.
Actualul tarif pentru călătorie cu microbuzul nu este unul real. Nici nu putem să acoperim cheltuielile pe care le avem. Nu știu de ce proprietarii acestor microbuze au investit atât de mult. Acest business nu este profitabil în Moldova.
Abia scoatem în capăt. E foarte greu. Dacă mergem așa cu 2 lei, dăm faliment cât de gravă.
Dar ce cred chișinăuienii despre o eventuală majorare a tarifelor în transportul public de călători?
Să ridici prețurile, că într-adevăr motorina se ridică, tot se ridică, dar cu 2 lei ca să mergi într-un capăt a orașului, tot nu e real. Închipuiți-vă că de la aeroport până în centru mergi cu 2 lei, dar puneți cât costă motorina. Tot e scump, trebuie, dar mă, Doamne ferește să scoată, asta e tare greu să știi nouă, că noi, Doamne, am învățat cu dânsii.
La ziua de azi e prețul real, 3 lei, poate ar trebui să fie chiar și 4, dar nu 3 lei. Pentru într-adevăr, la ce preț la ziua de azi, benzina, și într-adevăr e scump. Mai din scurtiera, mai concret.
Înțelegem situația, că dacă a fost 2 lei când era 4 lei litru de motorină și astăzi este de acum 12, aproape 11 lei litru de motorină, cred că e ceva inevitabil, așa ne se pare.
Șoferii de microbuze din Chișinău au fost în grevă în luna octombrie, în toamna anului trecut, dar revendicarea lor de a se majora cu 1 leu costul biletelor a fost respinsă. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Începând de astăzi, postul nostru de radio, mai precis Departamentul pentru Republica Belarus, are un concurent în plus. De la Białystok, în Polonia, a început să emită Radio Rația, în traducere Radio Rațiunea. Potrivit directorului său, postul de radio va oferi ascultătorilor din Belarus în fiecare zi 2 ore de viață normală, de liberă alegere, fără propagandă. Radio Rația își începe activitatea cu mai puțin de o lună înaintea alegerilor prezidențiale din Belarus. Toată lumea se așteaptă ca acestea să fie câștigate din nou de președintele în exercițiu, Alexandru Lukashenko. Șansele unei opoziții fără acces la mass media locală sunt reduse, dar chiar și așa, oarecum inofensivi, membrii ei se află mereu în atenția poliției. Alexandru Eftode.
Timofei Dranciuc a ieșit ieri din apartamentul său din centrul Minskului să-i cumpere flori soției de ziua ei, dar s-a întors acasă în cătușe, fiind arestat de ofițeri KGB. Timp de câteva ore, aceștia i-au percheziționat locuința. Soția lui Dranciuc, Volha Antipovici, jurnalistă la ziarul Komsomolskaya Pravda, a fost de față.
Nu ne-a spus ce caută. Din când în când făceau glume întrebându-ne, aveți de gând să predați pistolul sau nu? Apoi ne-au confiscat diferite documente pe care le aveam în casă, tot felul de manifeste, ziare vechi, fițuici, scrise de Timofei. Percheziția a durat 3 ore.
După asta, ofițerii au plecat, luând cu ei 3 cutii cu documente. Dranciuc, un apropiat al politicianului de opoziție Andrei Klimov, aflat în închisoare, a fost dus la sediul KGB pentru a fi interogat. La câteva ore, ofițerii Comitetului pentru Securitatea Statului l-au arestat pe Mikalai Astreica, coordonatorul unui grup de observatori electorali independenți. Din nou au fost confiscate documente și computere, iar Astreica a fost dus la interogatoriu. Ambii rămân și astăzi în arest. KGB-ul a întreprins raiduri în întreaga țară. Au fost făcute percheziții la locuințele a cel puțin 6 activiști ai opoziției sau observatori electorali. A fost percheziționat și apartamentul lui Alexei Trubkin în orașul Polațk din nord.
La
8:30 dimineața au venit 4 cetățeni care s-au prezentat drept ofițeri ai KGB-ului, aducând cu ei și 2 martori care să asiste la operațiune. Mi-au arătat un mandat de percheziție și au început să caute. I-am întrebat ce acuzații mi se aduc, dar nu mi-au răspuns. Au confiscat broșuri, cărți, săptămânalul Niva, publicat în limba belarusă în Polonia, cotidianul Narodnaya Volia, care apare la Minsk, cărți de vizită, materiale de la Frontul Popular Belarus și de la Societatea Limbii Belaruse și alte
mărunțișuri.
Raidurile au avut loc în aceeași zi în care președintele Alexandru Lukashenko a cerut forțelor de securitate să-și sporească vigilența înaintea alegerilor prezidențiale de luna viitoare. Vorbind la o conferință a guvernului pe teme de securitate, Lukashenko a spus că forțele de opoziție din interiorul și din afara țării vor folosi toate mijloacele să submineze alegerile prin minciună și violență. Cunoașteți în detaliu câte presiuni sunt exercitate asupra Republicii Belarus, de la șantaj direct la încercări ale Occidentului de a se implica în afacerile noastre interne, de la provocări mărunte la amenințări extremiste din partea opoziției. Realizând că nu au șanse să învingă pe cale legală, oponenții autorităților încearcă din răsputeri să tensioneze situația în țară, să clatine temeliile statului și societății și să pună grească valorile noastre spirituale. Liderul belarus, care candidează pentru un al treilea mandat consecutiv, a cerut serviciilor de securitate să ia măsuri preventive și să întărească siguranța națională în timpul alegerilor. Este cea mai recentă mișcare menită să neutralizeze opoziția înaintea scrutinului de pe 19 martie. Regimul lui Lukashenko a închis până acum mai multe ziare private și a înăsprit codul penal, și așa restrictiv, pentru a împiedica orice forme de proteste politice. Principalul rival al lui Lukashenko este liderul unic al opoziției, Alexandru Milinkievici, care sugerase belarușilor să iasă în stradă la o așa numită Revoluție a Speranței, dacă alegerile nu vor fi corecte.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecventele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecventele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Astăzi, la București, a fost pus sub acuzare pentru corupție un fost ministru, Miron Mitrea. Încă un nume sonor într-o campanie care preocupă zilnic presa română, așa cum veți auzi în relatarea Taniei Radu.
Tensiunile dintre președintele Traian Băsescu și premierul Călin Popescu-Tăriceanu sunt înregistrate azi de presă pe terenul Justiție, Anticorupție, Servicii Secrete. Cu alte cuvinte, în legătură cu tema separației puterilor în stat. Ion Cristoiu îl acuză în Jurnalul Național pe șeful statului că patronează implicit abuzurile justiției. Argumentația lui pornește de la decizia unui tribunal de a nu-l aresta pe omul de afaceri Dinu Patriciu, acuzat de corupție. Decizie luată pe fondul unor greșeli grave de proceduri judiciare. Or, spune Cristoiu, președintele tocmai i-a îndemnat pe oamenii justiției să meargă pe aceeași cale a luptei anticorupție, a înțeles Băsescu, a abuzurilor, preferă să înțeleagă Cristoiu. Jurnalistul crede că, cităm, incredibilele abuzuri ale parchetului sunt metode de pe vremea Anei Paucăr și ar trebui să intre în atenția recent înființatului Institut pentru Studierea Crimelor Comunismului. În concluzie, cităm din nou opiniile lui Cristoiu, procurorii sunt rottweilerii lui Traian Băsescu, mușcă la ordin. și Sorin Roșca Stănescu de la Ziua. E foc și pară pe măsurile de mână forte ale președintelui, în care vede aruncarea la ghenă a mofturilor democrației. Directorul ziarului Ziua se teme că România se îndreaptă spre un stat polițienesc și că pentru a ajunge acolo, președintele are nevoie de o provocare majoră de anvergura tulburărilor interetnice din primăvara lui 90 de la Târgu Mureș, de pildă. În această categorie ar putea intra, în opinia lui, recentul scandal al scurgerilor de informații militare către presa română. Un comentariu semnat în Cotidianul de Cristian Pârvulescu deplânge personalizarea discuției despre Departamentul Național Anticorupție, respectiv centrarea ei pe ministrul de justiție Monica Macovei și pe procurorul șef anticorupție Daniel Morar. Dezbaterea și-a pierdut astfel, spune comentatorul, orice miză instituțională. Ca și cum nu ar fi fost destul, evenimentul zilei adaugă acestor tensiuni și conflictul intern din coaliția de guvernare. Laurențiu Ciocăzan nu crede că începe să prindă contur apropierea dintre un partid democrat trecut la creștin-democrație și PNCCD-ul rebotezat nu chiar de mult PPCD. Iar cu aceasta, distanța dintre Partidul Democrat și Partidul Național Liberal crește considerabil, iar guvernul tăriceanu devine tot mai șubred din interior, chiar dacă a trecut de moțiunea de cenzură pe tema reformei din sănătate. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Săptămânalul Literatura și Amadar, vaccinul în Jurnal de Chișinău, Moldova. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Sărana Imaterială, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Recentele afirmații ale comisarului Uniunii Europene Günther Verheugen, cum că în 20 de ani toate statele europene vor fi membre ale Uniunii Europene, cu excepția statelor ex-sovietice, au fost ca un duș rece pentru mulți cetățeni moldoveni, scrie publicistul Oleg Cristal în Moldova Suverană de mâine. În pofida acestor declarații, aparent pesimiste, dorința de integrare europeană a Republicii Moldova nu trebuie nici de cum să scadă din intensitate, scrie Oleg Cristal. Trebuie, citesc, să preluăm valorile europene, modul european de viață. Trebuie să avem o justiție corectă, o presă independentă. Drumuri bune, apă caldă la orice oră, baie în casă și să nu înghețăm iarna. Ziarul de limba rusă Chișinovski Obozrevatel inserează un articol semnat de Anatolii Gudim și Galina Șelar și intitulat Zborul razant al economiei moldovenești. În ultimii ani, economia Republicii Moldova înregistrează o creștere simțitoare, dar nici guvernul, nici populația și nici oamenii de afaceri nu sunt siguri că această creștere va fi constantă, scriu Galina Șelar și Anatolie Gudim. Temele principale din Ziarul de Gardă de mâine sunt prezentate de Alina Radu.
Prezentăm drama victimelor spitalelor de psihiatrie sovietice care nu au fost reabilitate nici până azi. Foști ingineri sau profesori universitari, incomozi regimului politic de atunci, încearcă să-și restabilească demnitatea. Vedeți mâine un interviu cu Martin Wyss, șeful Organizației Internaționale pentru Migrație, care consideră că guvernele statelor europene vor concura în curând pentru a atrage cei mai buni emigranți, cei mai calificați specialiști și cei mai harnici muncitori. Tot din Ziarul de Gardă aflați mâine de ce a fost cedată comunității ruse, vechea biserică ormenească din Orhei și de ce Günther Verheugen nu a declarat că Moldova nu va adera în următorii 20 de ani la Uniunea Europeană.
L-am rugat și pe publicistul Sergiu Afanasiu să ne spună care sunt temele principale din Gazeta Liberă de mâine.
La nordul Moldovii, orășelul Frunze își așteaptă înghețat sfârșitul. Uitată de autoritățile centrale și părăsită de oameni, urbea din mijlocul câmpiei păstrează doar o amintire a gloriei de altădată. Edificii fără căldură și fără apă, rețea de canalizare deteriorată, mormane de bălegare adunate la doar câțiva pași de blocurile de locuit. Anul trecut în orașul Frunze s-au născut numai 5 copii. În timp ce majoritatea cetățenilor se întreabă cum vor achita consumul de gaze la tarifele majorate cu peste 37%, guvernanții afirmă că doar pentru o mică parte din populație majorarea tarifului va fi o povară, pe când cei care au rude plecate la munci peste hotare își vor putea permite achitarea noului tarif.
Ziarul de limba rusă Vreme ne oferă mănunte despre vizita premierului Vasile Tarlev în raionul Cahul, și anume la terminalul de la Giurgiulești, care va fi dat în exploatare în luna mai. În opinia premierului, construcția terminalului și portului la Giurgiulești va fi o lovitură dată economiei subterane și va consolida securitatea energetică a Republicii Moldova. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
În Irak, distrugerea într-o explozie a uneia din cele mai importante moschei șiite a fost urmată astăzi de numeroase proteste, unele violente. Comisia Europeană a autorizat Franța și Olanda să înceapă campanii de vaccinare a păsărilor domestice pe fondul extinderii spre apus a gripei aviare. Acestea au fost pe scurt știrile serii. Ora Moldovei se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Oana Serafin și Mircea Țicudean.
Ați ascultat